Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Za 22 rokov v Európskej únii Slovensko dostalo takmer 26 miliard eur v eurofondoch. Problém je však, že ich podľa Najvyššieho kontrolného úradu nevieme investovať tak, aby sme skutočne krajine aj našim regiónom pomohli. A to napriek tomu, že peniaze z eurofondov tvorili až 80% všetkých našich verejných investícií. Prečo teda nedokážeme z miliardových eurofondov riešiť naše regionálne rozdiely? Prečo sú eurofondy takou obrovskou časťou našich štátnych investícií? A čo urobíme, keď už nebudeme len ich čistým prijímateľom? Dostane Slovensko ešte nejaké peniaze z Európskeho mierového nástroja za darované zbrane na Ukrajinu? Prečo minister obrany Kaliňák hovorí, že to bude ešte veľký škandál? No a ako je dnes Ukrajina pripravená na prípadné členstvo v Európskej únii, ktoré z ďalších kandidátskych štátov sú na tom najlepšie a kedy úniu čaká ďalšie rozširovanie? Toto sú niektoré z téma otázok, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petrom Stanom. Pán Stan, dobrý deň, vítajte u nás.
Príjemné poludne, ďakujem.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť prišli. No tak začal by som tými eurofondami, pretože pán Stano, podľa predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho, s ktorým sme sa tu viackrát rozprávali v štúdiu aj na tému eurofondov, je to naše čerpanie a elokovanie, teda pridelovanie tých eurofondov, tak na trojku. Súhlasili by ste s takýmto hodnotením?
Tak Európska komisia samozrejme oceňuje túto iniciatívu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý prvýkrát v histórii spracoval takúto súhrnú správu. Čiže ja by som povedal, že naozaj je to historická správa, veľmi dobrá správa, ktorá mapuje ale aj úspechy, nielen zlyhania, čiže úspechy pri čerpaní európskych prostriedkov a samozrejme rezervy v tom procese manažovania a vynakladania. Ja môžem povedať, že Európska komisia má povinnosť zo zmluv, z nastavenia toho, ako veci fungujú v Európskej únii, Európska komisia má povinnosť kontrolovať účelnosť vynakladania finančných prostriedkov. Jasné. Čiže my vítame takúto iniciatívu na národnej úrovni. NKÚ je veľmi dôležitý partner, je to nezávislá kontrolná inštitúcia a je súčasťou toho systému kontroly a dohľadu nad európskymi peniazmi. A prečo to je dôležité? Lebo tie európske peniaze, to nie je niečo abstraktné, čo nám prichádza z Bruselu a posiela to predsednička komisie. To sú peniaze daňových poplatníkov iných členských krajín, ktoré sa skladajú na rozvoj Slovenska. Takže my naozaj vítame túto iniciatívu a môžem povedať, že komisia každoročne zverejňuje alebo teda hodnotí čerpanie eurofondov v jednotlivých členských krajinách. V prípade Slovenska sa zistenia Najvyššieho kontrolného úradu vo všeobecnosti zhodujú s hodnotením.
Je to tak?
Zhodujú sa s hodnotením Európskej komisie. A to tak, pokiaľ ide o úspechy, ako aj pokiaľ ide o identifikovanie systémových nedostatkov alebo zlyhania.
Aby sme neboli teda úplne zlí, môžeme začať tým, aké tie najvýraznejšie úspechy tam sú, čo sa dá vôbec v súvislosti so Slovenskom a čerpaním tých obrovských miliárd na rozvoj našej krajiny, na spomenuté vyrovnávanie regionálnych rozdielov povedať.
Tak pozitívna správa je, že Slovensko reálne nikdy neprišlo o peniaze, tak ako o ne prišlo Maďarsko. Ale druhá vec je, že akým spôsobom boli tieto peniaze vynaložené. A na to komisia upozorňuje opakovanie a to hovorí aj NKÚ v tejto súhrnej správe, že je veľký problém s načasovaním čerpania, že sa začína neskoro a potom chvíľu na konci programového obdobia sa to potom robí unáhlene aj na úkor kvality a možno, že aj tam, kde nie sú celkom priority. Takže namiesto tej udržateľnosti a takej ďalekosiahlej vízie, že ako by to malo prispieť k takému dlhodobejšiemu rozvoju, sa robia jednorazové investície, len aby sa tie peniaze nestratili.
My to ešte, že vám do toho skáče, my to ešte poznáme aj pod tým titulkom N+.
Presne.
Čiže nie len, že skončí 7-ročné rozpočtové obdobie, ale ešte Európska únia k tomu pre tie členské štáty, ktoré to nedokázali čerpať, pridá 1, 2, dokonca 3 roky, aby tie peniaze mohli dočerpať a aby tá krajina o tie peniaze neprišla. Presne. Čo je inak zas celkom príjemný, aj keď kontroverzný, ale príjemný signál pre krajiny, ktoré to bohužiaľ čerpajú takto na poslednú chvíľu.
Odráža to také dva základné princípy nastavenia celého tohto programu európskeho financovania. Jeden je, že tie sú určené, aby z nich profitovali občania, čiže nie je v záujme Európskej komisie krátiť tie prostriedky, lebo vlastne ukráti občanov. A je na zodpovednosti vlády, v tomto prípade ako hlavného distribútora, aby sa dostali tie peniaze k občanovi. Uh-huh. A samozrejme odráža to aj to, že Európska únia ako taká nie je zabetonovaná iba v jednom nastavení. To znamená, že je tam flexibilita. flexibilita a Európska komisia sa vždy snaží nájsť flexibilitu, aby sa tieto prostriedky využili. Veď napríklad európske fondy nám pomohli nielen v rámci tých naplánovaných priorít, ale aj pri tých troch veľkých krízach, ktoré sme zažili. To bola finančná kríza 2008, korona kríza 2020-2021 a kríza energetická kríza spôsobená ilegálnou ruskou agresiou proti Ukrajine. Áno. Čiže tam to pomohlo a dokonca aj vďaka európskym prostriedkom sa našli potom aj na Slovensku prostriedky na také jednorazové veci, ako bola energopomoc alebo pomoc ukrajinským utečencom.
Presne tak, veď môžeme kľudne spomenúť aj plán obnovy, ktorý práve v týchto mesiacoch, no v júni alebo kedy vlastne vyprší a do konca roka sa budú dočerpávať vlastne peniaze.
Takže to len ilustruje tú flexibilitu, že áno, je tu nástroj, ale to, na čo by ľudia nemali zabúdať a na čo by nemali zabúdať politici, toto je pre prospech krajiny, pre prospech jej obyvateľov a vyrovnávaniu regionálnych rozdielov. Čiže preto je tak dôležité si aj vyhodnocovať a preto my oceňujeme naozaj ten počin najvyššieho kontrolného úradu, že vyhodnocovať, aké benefity to prinieslo, kde sú problémy, nielenže čo nám to dalo, ale čo nám to mohlo dať, kde sme sa mohli dopracovať, keby sme to využili na 100%. Tak vy, keď ste sa pýtali na úvod, teda, že tie dobré príklady...
Áno, tie úspechy, no.
Tak poďme hovoriť o úspechoch, lebo tomu asi viac sa budete pýtať aj na tie nedostatky. Tak úspechy sú napríklad veľmi veľa projektov v oblasti dopravy, infraštruktúry. To je veľmi dôležité. Takisto časti v školstve, zateplovanie napríklad škôl, modernizácia škôl, infraštruktúra, verejné osvetlenie v obciach napríklad veľmi dôležité. V oblasti životného prostredia takisto. Na veľmi dôležité, a to je zistenie NKÚ, veľmi dobrým príkladom sa ukázali projekty, kde bolo financovanie z tzv. Švajčiarskeho finančného mechanizmu, lebo ten má dobre nastavené procedúry aj celý systém podľa najvyššieho kontrolného úradu, ktorý zaručuje účelnosť vynakladaných prostriedkov. Čiže naozaj veľmi dobrý.
A to sú tiež akoby euro fondy, alebo
švajčiarske peniaze a norské fondy máme, lebo vlastne to sú peniaze krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, ale profitujú z toho, že majú presne na spoločný trh. Čiže tiež nám pomáhajú. Takže naozaj je tu obrovský potenciál, je tu veľa peňazí, veľa možností a to snaženie najvyššieho kontrolného úradu Európskej komisie je zamerané na to, aby sme pomohli domácim úradom to, čo najlepšie využíva.
No, my tu máme pripravený aj jeden z výrokov pána predsedu najvyššieho kontrolného úradu Lubomíra Andrášiho práve z toho stretnutia, tak si to púzme.
Premrhali sme príležitosť, ktorá je neopakovateľná a je v podobe európskej finančnej pomoci. Európske financie, európski danovníci sa skladajú aj na rozvoj Slovenskej republiky a našich regiónov. Konvergencia mala prispieť k tomu, aby sme zlepšili životnú úroveň ľudí aj na východnom či strednom Slovensku. Mali sme sa približovať vďaka európskym zdrojom k vyspelejším krajinám, vyspelejším regiónom Európy. Toto sa nám nepodarilo. My sme jediná krajina v rámci strednej Európy, ktorá namiesto toho, aby kráčala dopredu, tak za posledných 10 rokov sme cúvali, znižovala sa životná úroveň, znižoval sa rast hrubého domáceho produktu v pohľade na kúpyschopnosť obyvateľstva. Toto nie sú pozitívne čísla. Áno, ak by sme nemali európske zdroje, tá situácia na Slovensku by bola ešte horšia.
A to ešte pán predseda Andraši nespomenul, že posledné roky sme prestali dobiehať ten priemer životnej úrovne Európskej únie, zatiaľ čo Česká republika je, pokiaľ si to správne pamätám, nad 90% toho mediánu, tak Slovensko kleslo niekde pod 80%. No tak to len ako dopovedanie slov pána Andrašiho. Reálne sme, pán Stano, dostali od vstupu do Európskej únie na obyvateľa, to vychádza 5327 eur, vyrátal NKÚ, alebo 21 eur mesačne na jedného obyvateľa tejto krajiny. No tak to teda nie je málo. Prečo sme ich nedokázali využiť tak, aby to bolo, ako ste spomínali, no keď nie na 100, tak aspoň na 95%?
To je skôr otázka na orgány, ktoré sú zodpovedné za manažovanie a používanie týchto fondov a v rámci Európskej únie funguje niečo také ako odovzdávanie kompetencií. V tomto prípade Európska komisia má kompetenciu prideľovať peniaze členským štátom a dozerať na ich účelné vynakladanie, ale členské štáty majú kompetenciu a zodpovednosť tieto prostriedky manažovať a potom spravovať.
Áno.
Čiže na to sa treba spýtať slovenských úradov. NKÚ, čo urobila, čo robí aj Európska komisia, je, že vždy to vyhodnocujeme a poukazujeme na to, kde sú nedostatky. Ako som spomínal, naše hodnotenia sa do značnej miery prekrývajú s hodnotením najvyššieho kontrolného úradu. A môžem povedať, že áno, sú pozitívne príklady, aby som to možno povedal trošku optimistickejšie, že vďaka eurofondom sa nám podarilo posunúť trošku dopredu, ale nepodarilo sa nám posunúť dopredu tak, ako sme mohli vzhľadom na ten potenciál. A žiaľ musím konštatovať, že napriek tomu, že sme dostali, vy hovoríte 29 miliárd, NKÚ hovorí 29 miliárd, my ako komisia hovoríme vyše 40 miliárd dostalo Slovensko od svojho vstupu.
To je v čo v tom?
Tam sú fondy, tam sú ďalšie
predvstupové,
platby, peniaze.
Aj plánov
nie, od vstupu. Od vstupu. Okay. Takže to je vyše 40 miliard plus ďalšie miliardy, ktoré sem prišli ako zahraničné investície v dôsledku garancie členstva.
Čiže presne tak.
My dostávame miliardy, 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 ktoré by sme nemali ako člen Európskej únie. Čiže vzhľadom na ten potenciál toho, čo tu je k dispozícii, vzhľadom na podmienky, ktoré vytvára európska legislatíva, ja musím žiaľ konštatovať, že Slovensko naďalej zostáva pri čerpaní prostriedkov z týchto európskych peňazí pod priemerom Európskej únie. A to je predseda Najvyššieho kontrolného úradu.
To platí aj pre to aktuálne rozpočtové
obdobie. To platí vo všeobecnosti, že tá schopnosť čerpať, kvalita čerpania je pod európskym priemerom. NKÚ hovorí, že dáva známku dobrá, čiže priemerná.
Áno, tá trojka,
dobrá. My hovoríme, áno, je to priemerné, ale skôr teda pod priemerom Európskej únie.
My sme sa už o tom spolu, pán Stano, aj v tomto štúdiu rozprávali, do akej miery sú pre Európsku komisiu, keďže hovoríte, že ona chce, aby samozrejme tie štáty tie peniaze čerpali, aby ich dostávali, pretože samozrejme hájí záujmy celej Európskej únie, nie nejakých parciálnych chcení niektorých z jej členov. Avšak na druhej strane vidíme jednak ten náš prístup, takto kritizovaný aj správou NKÚ. No a potom tie hlasovania v Európskom parlamente. My sme sa rozprávali akoby po prvej výzve, ktorá bola práve v súvislosti s tým rozpočtovým obdobím a s kontrolou rozpočtu, ale medzi tým europoslanci schválili už ďalšie druhé uznesenie, ktorým vyzývajú opäť Európsku komisiu na to isté, aby sa pozrelo na to, ako Slovensko hospodári s európskymi peniazmi, no a aby zvážilo aj tú procedúru, na ktorej konci je to, čo nikto samozrejme nechce, no a to sú zmrazené eurofondy. Spomínali ste Maďarsko, však tam to bolo 30 miliard alebo koľko európskych peňazí.
Presne, tak Maďarsko malo zmrazených veľmi veľa európskych prostriedkov. O 1 miliardu minulý rok aj prišlo, teraz nová vláda rokuje o ich uvoľnení, ale to všetko je viazané na isté podmienky, čiže keď krajina dodržiava podmienky, a teraz my máme v rozpočte, európskom rozpočte, tzv. Kondicionalitu, to je princíp kondicionality, že veľmi veľa čerpania, alebo veľmi veľa vecí, ktoré sa týkajú európskych prostriedkov, je naviazaných na dodržiavanie zásad právneho štátu. Ale čo je podstatné, ja by som ani nepovedal, že toto je kritika Európskej komisie alebo kritika NKÚ smerom na Slovensko. Toto je zmapovanie stavu. Cieľom komisie nie je teraz niekoho obviňovať, že vy ste zlí a robíte to zlá, za to môžete. Cieľom je poukázať na to, možno, že tak zatriasť, taký budiček by to mal byť, že preberme sa. A to isté robia táto správa NKÚ. Preberme sa z dvoch dôvodov, že stále dostávame veľa peňazí, a doteraz tá skúsenosť je, že to nebolo vynakladané vždy najúčelnejšie. A druhý dôvod je, že ideme teraz, alebo sme v období, keď sa pripravuje ďalší 7-ročný rozpočet Európskej únie.
27 až 34, teda 2027 až 2034.
Presne tak. A tento rozpočet bude dôležitý z dvoch hľadisk. V tomto rozpočte sa navezuje čerpanie eurofondov presne na to, ako sa dokážeme poučiť z chýb minulosti a na kvalitu národných programov, ktoré budú pripravené. O tom sa môžeme porozprávať trošku neskôr, ale čo chcem povedať je, že okrem toho tu bude veľmi dôležité si uvedomiť, že tento rozpočet na najbližších 7 rokov môže byť posledný, keď Slovensko je čistý príjemca. My dávame do európskej pokladnice
menšie
euro
členské, ako
a naspäť dostávame 2,7, čiže takmer 3 eurá. Ale toto sa zmení, pretože aj ekonomika Slovenska, dúfajme, bude rast, životná úroveň bude rast a Európska únia sa bude rozširovať. To znamená, že bude jeden balík peňazí na rozdelenie pre viacerých. Takže využijeme tých posledných 7 rokov čo najlepšie, ako vieme. Neskúšajme experimentovať s nejakými národnými riešeniami v zmysle, ideme teraz niečo vymyslieť, lebo my sme tí najmúdrejší. Poučme sa z chýb. Tunak má Slovenská republika na tanieri od NKÚ, od Európskej komisie výsledky zistenia, odporúčania. Táto správa NKÚ ide aj, a to je posledná veta, ide aj v kontexte minulotýžňovej správy európskeho semestra, ktorú sme prezentovali. Analýza stavu slovenskej ekonomiky
a odporúčania
pre fiskálne a ekonomické politiky Slovenskej republiky, aby Slovensko sa dokázalo pozdvihnúť, odraziť a napredovať ďalej. Takže ak toto sú odporúčania, ktoré sú hotové, čiže ich si stačí len zobrať ako inšpiráciu a netreba experimentovať a vymýšľať.
Dostanem sa ešte k tomu, realita versus tie odporúčania. Tam je ešte jedna vec, a to som tiež spomínal, že eurofondy postupne na Slovensku tvorili viac ako polovicu verejných investícií od 2015. Dokonca 80% všetkých verejných investícií práve pochádzali z európskych peňazí. No, cieľom bolo samozrejme znížiť tie regionálne rozdiely, čo sa podľa NKÚ podarilo len čiastočne, ale že sa teda objavil trend vytláčania domácich zdrojov a verejných investícií eurofondami. Je to problém? A ak áno, prečo je to problém?
No, problém je to z toho dôvodu, že eurofondy, ako sme hovorili, ich idea je, aby sa pomáhali znižovať regionálne rozdiely v rámci Európskej únie. Takže ak neposúvame tú krajinu dopredu a robíme nejaké jednorazové investície, ktoré majú len zaplatať nejakú absenciu projektu alebo financovania, na ktoré by mali byť tak či tak vyčlenené peniaze zo štátneho rozpočtu, no tak to nie je udržateľné, neprispieva to ani k dlhodobému nejakému rozvoju a tak ďalej. A preto napríklad je to aj v správe NKÚ a je to aj v odporúčaniach Európskeho semestra, teda v odporúčaniach Európskej komisie pre slovenskú vládu. Treba sa zamerať na oblasti, ktoré nám prinesú nejakú pridanú hodnotu. Predseda českého NKÚ, ktorý bol tiež na tej prezentácii, hovoril, že my sa nepozeráme len na to, koľko tých eur dostaneme, ale koľko z toho jedného eura dokážeme vytlcť dobrou investíciou.
No veď, lebo to je práve tá vec, ktorú aj NKÚ kritizuje. Míňanie len preto, lebo tie peniaze skrátka máme v rozpočte, čo je aj podľa pána Andrašiho tá úplne najhoršia cesta, aká môže byť.
Presne tak, čiže toto nerobme a teraz zase máme jedinečnú šancu, nastavuje sa nový rozpočet, sústreďme sa na oblasti, ktoré majú zmysel, a to je diverzifikácia energetickej politiky, najmä zvýšenie konkurencie schopnosti ekonomiky ako takej, ale aj energetickej efektívnosti. My dávame nejaké peniaze na, povedzme, na zníženie cien energie alebo na zmiernenie dopadov vysokých cien energie, ale robíme niečo preto, aby sme využívali energie efektívnejšie?
No nie, to je len čistý plošný, akoby tak až povediať skoro sociálna dávka pre občanov.
Presne tak, čiže v tomto duchu sa uberajú aj odporúčania Európskej komisie, napríklad v oblasti energetiky, ktorá je veľmi bolestivá oblasť pre...
Dostanem sa aj k tomu, áno.
Čiže investujme, dávajme stimuly na zvýšenie energetickej úspornosti, na zvýšenie efektívnosti využívania energetických zdrojov a samozrejme využívajme tie, alebo investujme do využívania tých energetických zdrojov, ktoré nevytvárajú závislosti od externého prostredia. Čiže nie špinavé fosílne paliva, ale obnoviteľné zdroje, ktoré máme tu v Európe a ktoré v zásade môžeme využívať veľmi ľahko, lebo máme slnko, máme vodu, áno, máme geotermál a máme veternú energiu.
Dostanem sa k tomu aj v samostatnej otázke. Ešte dokončíme túto samostatnú tému toho čerpania. Mimochodom, pán Andraši hovorí aj to, a to je citát, najväčšia miera čerpania s najväčšou mierou plýtvania je tam, kde je nulová alebo 10% spolúčasť príjmateľa. Fakt? Vážne? Lebo to, mne to skôr prišlo tak, že máme takto nastavené tie podmienky, aby naozaj čo najviac subjektov, miest, trebárs, obcí, ja neviem, mimovládneho sektora, aby mohli čerpať aj bez toho, aby museli prácne zháňať nejakých investorov alebo ochudobňovať svoje vlastné obecné alebo mestské rozpočty, ktoré sú tak či tak dosť napäté. Tak,
len to je tá základná otázka, že aká je úloha eurofondov? Majú nahradiť financovanie štátu? No z pohľadu Európskej komisie nie. Oni majú byť doplnkom, majú pomáhať, stimulovať, udržiavať dlhodobejšiu nejakú udržateľnosť. A to, čo hovoril NKÚ, a mimochodom takýto je prípad aj Českej republiky, zistenia hovoria, že najviac žiadostí o projektov je práve v tejto oblasti, kde je buď nulové, alebo teda veľmi malé spolufinancovanie v rozmedzi teda od 0 do 5 alebo 10%.
Áno, čakal by som to.
A tam je aj najväčší počet prípadov nehospodárnosti, neúčelnosti a často aj podvodov. Pretože jednoducho predseda českého NKÚ to ilustroval na príklade, že ak vám niekto dá kopec peňazí, 90%, tak tých 10 si už doložíte, lebo zrazu vám drvivú väčšinu toho od niekto odfinancujete. No, tak idete, už nepozeráte, že na tú úspornosť, už pozeráte možno, že megalomansky trošku viacej na to a tak ďalej. Čiže vytvára to predpoklady, takéto nastavenie vytvárajú predpoklady na neefektívnosť prípadov.
Čiže je lepšie to nastaviť tak, že tá spoluúčasť tých subjektov, ktoré môžu byť firmy, občania, samosprávy, neviem kto, že teda by mala byť vyššia?
Presne to, lebo však to je aj taký princíp ekonomického fungovania, že tá spoluúčasť, výška spoluúčasti zvyšuje zodpovednosť alebo pocit zodpovednosti.
Samozrejme, veď zrazu v tom má ten subjekt svoje vlastné peniaze.
Presne,
no, tak.
Ale o toto nejde tu na kritizované. Tu sú identifikované problémy, poďme sa na to pozrieť a vlastne, ak chce Slovensko uspieť v tomto nasledujúcom období, tak jednoznačne by toto mali zodpovední zohľadniť, naštudovať si to, lebo my neprežijeme ako krajina v konkurencii jednak ostatných, ale ak nezmeníme ten doterajší prístup a systém správania eurofondov, nebudeme schopní ich využívať a hovorím, hrozí nám, že možno toto bude posledných 7 rokov, keď budeme mať tieto prostriedky k dispozícii. A potom to bude musieť utiahnuť štát.
No však samozrejme, veď to aj niekedy vidíme, ak niektoré projekty nevyjdú, tak ich musíme platiť potom z našich peňazí, ktoré samozrejme v tých jednotlivých kapitolách môžu chýbať. Ja to len veľmi rýchlo zhrniem, to sú tie problémy, ktoré sa opakujú často. Administratívne chyby, chyby, nízka kvalita odborného hodnotenia, časová tieseň, zlyhanie verejného obstarávania, fluktuácia zamestnancov, chybajúce merateľné ukazovatele alebo nerovnomerné čerpanie, ktoré sa zväčša presúva, to je to, čo sme hovorili, až na koniec tých jednotlivých rozpočtových období, slabá príprava projektov, nesúlad v metodike. No tak toto je ono, toto sú tie veci. A oni majú teda na druhej strane aj odporúčania, ako ich napraviť?
Áno, všetko je to, hovorím, všetko je to na zlatom podnose, je to pripravené, analýza stavu je k dispozícii, odporúčania sú k dispozícii, čiže teraz naozaj závisí len od, a ja by som povedal, od celospoločenského a celopolitického konsenzu. Poďme si to zobrať, neriešme si na tomto stranické preferencie a stranické programy, lebo toto je pre prospech všetkých obyvateľov danej našej krajiny.
Iste, iste. A vy tam vidíte napríklad rozdiely medzi jednotlivými vládami, lebo my sa bavíme všeobecne, ako pristupujú, čerpajú, alokujú tie eurofondy.
No,
je to tak
preto,
podobne naprieč?
Práve preto, že tuto nezávisí vlastne od konkrétnej vlády. Tieto nedostatky, ktoré boli identifikované, alebo rezervy, ak chcete, sú systémovo sa opakujúce. To
rozumiem.
Znamená, že ten systém je zlý a treba ho naprieť. Preto som povedal, ak chceme uspieť a chceme tie peniaze využiť, my musíme zmeniť doterajší prístup a systém spravovania a prideľovania eurofondov.
Je negatívnym takým veľmi vypuklým prípadom práve Slovenská pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá s ktorou mala Európska komisia viackrát problém. Aj teraz počúvame tie odporúčania ministrovi, aby odobral takú tú permanentnú,
dočasne pozastavenú akreditáciu,
čo môže mať dôsledky, nemusí, no je toto ten vypuklý príklad?
V tomto prípade, Pepe, aby som nechcel ísť do detailov, viete, že stále beží vyhodnocovanie a finalizovanie auditu,
ktorý sedí.
Sa tam začal
dokonca aj šetrenie európskych prokurátorov.
Toto je proces, ktorý Európska komisia vždy preferuje robiť diskrétne so zainteresovanými, diskutovať, vyjasňovať si, kde sú problémy, kde sú obavy.
Nepomohlo by, keby to občanov tej členskej krajiny čierne na bielom povedala, no pozrite sa, čo to tu máte.
No, komisia výsledky tohto auditu v istej fáze zverejní. Teraz sme, teraz sme vo fáze finalizovania, to znamená, že vyjasňujeme si ešte s odpovedným ministerstvom pôdohospodárstva posledné veci, ale komisia nemá dôvod nezverejniť, čiže raz ho zverejní. K PPA poviem len to, že NKÚ, áno, identifikoval oblasť pôdohospodárstva ako oblasť, kde naozaj je to čerpanie fondov, alebo teda tá čistota a účelnosť čerpania fondov jedna z najhorších.
Vypichol no ani špecifický... komisia tomu neverí, dokonca ani tomu personálu, ktorý tam pôsobí.
Poukázali sme na viacero problémov, hovorím, diskutujeme, z pohľadu komisie diskutujeme teraz so zodpovednými, dúfame, že sa podarí nájsť nejaké uspokojivé riešenie, ale hovorím, výsledky toho auditu my nemáme dôvod tajiť, finalizujeme
dobre,
to, čistíme to a v istom čase myslím, že skôr ako neskôr bude zverejnený aj s odporúčaniami.
Čiže len veľmi stručne skúsme túto tému uzavrieť tým, čo nás teda čaká po tom roku 2027, v čom bude rozdiel oproti tomu aktuálnemu obdobiu.
Dúfajme, že nás čakajú len lepšie časy.
No, áno,
ale čo
áno,
sa týka, áno. Čo sa týka financovania, tak bude nový 7-ročný rozpočet, ktorý, ako som spomínal, zobral si poučenia z čias minulých, z toho, ako boli tie európske prostriedky vynakladané alebo nevynakladané. Ten rozpočet ponúkne takú zjednodušenú rozpočtovú štruktúru, bude tam pružnejší rámec alebo pružnejšie možnosti, ktoré budú orientované na výsledky. Z časti sa zohľadňuje aj princíp fungovania plánu obnovy, teda
na základe nejakých
milníkov,
jasné,
tak.
Jasné.
Myslím si, že na Slovensku niekedy sa to označuje aj, že peniaze za reformy, takže to nie je zlé, tak robí sa taká kombinácia, ale hlavne zodpovednosť bude na členských krajinách na základe pripravených plánov, tie plány, a ja viem, že to znie veľmi ťažko, ale skúsme si zvyknúť na skrátku, ktorá v angličtine znie NRPP, čiže plán národného a regionálneho partnerstva. To je taký nejaký súhrn opatrení, alebo taký reformný plán krajiny, v ktorom si zadefinuje oblasti, prioritné oblasti a projekty, kam by mali primárne smerovať európske prostriedky, aby to bolo účelné, efektívne a udržateľné. No a tento plán bude posudzovať Európska komisia a ak to bude dobrý, presvedčivý plán, tak nám vyčlení peniaze a budeme ich čerpať. Lenže pri tom posudzovaní nebude posudzovať komisia len obsah, ale aj spôsob, akým bol zostavený, práve preto, aby sa tie zistenia, poučenia a najlepšie postupy všetkých partnerov, ktorí niečo niekedy mali s eurofondami, dostali do tohto plánu. To znamená, nielen štátne orgány, ale aj ďalší mnohí iní partneri, zamestnávateľské zväzy, združenia, firmy, odborári, samosprávy, ale aj občianska spoločnosť. A posudzovať sa to bude podľa toho, nielen do akej miery bol ten proces transparentný a inkluzívny, teda do akej miery boli zahrnutí, ale aj do akej miery sa ich pripomienky zohľadnili v tom výsledom výstupe.
Aha.
Či naozaj tu aj komisia tlačí na krajiny na celospoločenský konsenzus.
Aby komunikovali.
Lebo
rozumiem.
Toto je niečo, čo presahuje jedno volebné obdobie. Toto bude volebné obdobie vlastne troch vlád alebo legislatúr, lebo teraz sa to rozbieha. Potom od roku 28 sa to bude implementovať, ale to sú len 4 roky volebné obdobie, ale ten plán ide ešte ďalšie 2 roky.
Áno.
Takže je tu naozaj záujem nad hranice politických strán, aby to bolo dobre pripravené. Nechceme byť zase čierny Peter Európy, aby sme museli vysvetľovať, doťahovať, alebo aby sme boli slabí, ale malo by byť v našom záujme využiť to naplno, zmeniť systém fungovania eurofondov a pripraviť tento NRPP, tento plán národného regionálneho partnerstva, maximálne inkluzívne pri počúvaní a zohľadnení pripomienok všetkých tých, ktorí majú relevantné
tak,
pripomienky.
Keďže to vlády vidia a počujú, tak sa samozrejme na to môžu nachystať a samozrejme predpokladám, že aj všetko konzultovať. No a že to bude teda samozrejme naviazané asi aj na tie ekonomické odporúčania a aj na právny štát a jeho zásadné faktory.
Jednoznačne, podmienky. Vlastne keď ste spomenuli právny štát, to bude ďalšia správa z dielne Európskej komisie, ktorá zapadne
teraz už v júni či v júli?
V júli na budúci mesiac výročná správa o stave právneho štátu a ako som spomínal, zase veľmi dôležitá, lebo ona zase je prepojená s čerpaním európskych prostriedkov, lebo máme princíp klauzulu kondicionality, ktorá aj v tomto novom 7-ročnom rozpočte bude posilnená, aby jednoducho nedochádzalo k pochybeniam členských krajín v takej kľúčovej oblasti, ako je právny štát.
No dobre, podľa toho, čo ja viem, aj s rozhovormi v Európskej únii, aj s europoslancami, aj v komisii, tak tá správa nebude veľmi lichotivá pre Slovensko. Ostatne ani tá posledná, ani predposledná, ani tá predposledná nebola. No tak teraz
neviem, že
či to mal byť odo mňa zlý vtip, alebo čo. Veľmi stručne, pán Stano, aktuálne na Slovensku riešime aj problém s Európskym mierovým nástrojom alebo fondom, ktorý mal krajinám Európskej únie preplácať časť peňazí za darovanú vojenskú techniku Ukrajine pre ruskú nelegálnu agresiu. Z toho fondu, pokiaľ viem, Slovensko získalo už cez 90 miliónov eur. Dlhodobo ho blokovalo Maďarsko pod Viktorom Orbánom, čo je tiež teraz otázka, že či pán Maďar to odblokoval už, alebo už to odblokoval. No, a teraz... Pamätám si jeden z rozhovorov s ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom, tú štúdiu pár mesiacov dozadu, ktorý potvrdil, že by sme tam mali mať ešte 250 miliónov eur. Dnes ale jeho kolega, minister obrany Robert Kaliňák, hovorí, a to je citát, Európa signalizuje, že na to nemá dosť peňazí, žiadne desiatky a stovky miliónov Slovenská republika nedostane, pretože na to jednoducho nemajú peniaze a že vraj dostaneme možno len desatinu hodnoty darovaných zbraní a tých stíhačiek. Ako to teda aktuálne je?
K európskemu mierovému nástroju EPF, European Peace Facility, môžem povedať len dve veci. Nie je kompetenciou Európskej komisie.
To je vlastne členský štátov.
To je vlastne taký mimorozpočtový nástroj, ktorý si vytvorí členské štáty, bez účasti Európskej komisie, členské štáty, čiže v Rade EÚ si povedali, že vytvoríme si tento nástroj, to je taký maličký rozpočet, z ktorého budeme financovať spoločnú zahraničnú...
Každá z tých krajín do toho rozpočtu ako
presne,
by
tak,
vložila peniaze.
Na projekty zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie, ktorá je primárna kompetencia členských štátov. Do toho im Európska komisia nehovorí.
Rozumiem.
Že oni si rozhodujú. Jednomyselne sa rozhodli, že ho vytvoria. Jednomyselne si zadefinovali, koľko tam chcú mať. Jednomyselne sa rozhodli rozhodli o kľúči, na základe ktorého budú krajiny prispievať príspevky. A jednomyselne rozhodujú o uvoľňovaní peňazí, akým spôsobom, akou formou, povedzme, preplácania a na čo tie peniaze majú. Čiže toto je niečo, čo si členské štáty musia vyriešiť medzi sebou. Slovensko
Rozumiem.
Je plnohodnotným členom, sedí za stolom, má do toho absolútny insight, teda vidí do toho, môže spolu rozhodovať. Jednotlivé sumy z európskej inštitúcie nikdy nezverejňujú, to je plne kompetencia členského štátu povedať, koľko pýtal, koľko dal a koľko dostane, ale tie percentá preplácania fungujú tak, že tie sa tiež určujú vo výbore na kontrolu EPF, tohto mierového nástroja, v ktorom sedia členské štáty. Čiže je to niečo, v čo si Slovensko komenežuje spolu s ďalšími 26. členmi.
Čiže vy za komisiu neviete povedať, že koľko je tam peňazí, ako sa bude rozdeľovať, lebo tie percentá boli rôzne, najprv 90, 84%, potom 46%, teraz myslím pôvodnej hodnoty, či už účtovnej alebo nákupnej tých darovaných zbraní.
Tie diskusie prebiehajú medzi členskými štátmi, zase medzi zastupcami členských štátov bežali minulý týždeň na pracovných úrovniach rady a včera na neformálnom stretnutí ministrov obrany, čiže zase je to niečo, do čoho Európska komisia nemôže zasahovať. Tento nástroj je nástrojom členských krajín, financovaný z ich peňazí, kde si oni rozhodujú, ako tie peniaze budú použité. Oni sa v istej fáze rozhodli členské štáty, že z toho budú spolufinancovať alebo preplácať vypláca časť nákladov na dodávky obranej techniky pre Ukrajinu, ale s komisiou to nemá absolútne nič spoločné.
Rozumiem. Tak ja len pre naše poslucháčky, poslucháčov pripomeniem odminovacie komplety Božena, zdravotnícky materiál, 120 mm minometná munícia, protilietadlový systém S-300, 5 vrtuľníkov Mi-17 či Mi-2, 13 stíhačiek MiG-29 a ďalšia vojenská technika a munície. No tak uvidíme, ako to dopadne. Opakujem, minister zahraničných vecí hovoril, že by sme tam mali mať stále 250 miliónov eur práve za tieto veci. Poďme na tú druhú vec. Po tom hodnotení eurofondov sú tu ekonomické odporúčania Európskej komisie. Európska komisia vydala aj pre Slovensko odporúčania pre roky 26 a 2027. Ide v nich o potrebnú konsolidáciu verejných financií, riešenie makroekonomických nerovnováh. No a teraz zas z nášho pohľadu, pán Stano, hoci Slovensko konsolidovalo v troch kolách v nominálnej hodnote viac ako 7 miliard eur, no tak Európska únia nás v podstate žiada o štrukturálne reformy. Vidíte, že by to vláda brala vážne?
Zodpovednosťou Európskej komisie je poskytnúť členským krajinám návod alebo odporúčania opatrení, ktoré by im mohli pomôcť posunúť sa dopredu, v tomto prípade zlepšiť fungovanie ekonomiky. Lebo ono to je o tom, že my sme súčasťou spoločenstva. Ak sa bude dariť Slovensku, tak silné Slovensko posilňuje Európsku úniu ako takú. Čiže to je záujem Európskej komisie. A preto prichádza s týmito hodnotiacimi správami. Je to každý rok, tá hodnotiaca správa má nejakých 140 strán, čiže mapuje, aké sú politiky danej krajiny v oblasti fiškálnej, ekonomickej, sociálnej politiky
pracovného trhu. Na jednu krajinu?
To je
naozaj detailné hodnotenie.
Je to detailné, je to veľmi, veľmi dôkladné hodnotenie a dôležité je, že sa pripravuje spolupráci aj s orgánmi danej krajiny. Čiže krajina má možnosť dávať do toho svoje vstupy, ministerstva to pripomienkujú, dávajú svoje informácie, čiže je to veľmi komplexné hodnotenie. Uh-huh. A na základe tohto hodnotenia potom komisia urobí odporúčania aj s výhľadom na to, aké boli odporúčania minulý rok, ako sa naplnili, aj s výhľadom na tom, aké sú povedzme zase praktiky a zistenia z iných členských krajín, lebo komisia to vidí horizontálne. Čiže preto je to veľmi dobrý návod. Zase to nie je niečo, v čom komisia by chcela niekoho kritizovať. Tu máme stav, zhodnotenie stavu a načrtávame spôsob, ako sa s týmto stavom vysporiadať a riešiť.
No, inak aj to hodnotenie stavu môže byť mimoriadne subjektívne a môže byť predmetom rôznej politiky a interpretácií, najmä politických, ale do toho vás zaťahovať nebudem. Pointa je teda taká, že aké sú teda tie odporúčania a ako to vyzerá pre tento rok? Sú to tak ako pri tých správach o stave právneho štátu, že len sa kopírujú tie z predchádzajúceho roka?
Tak tu je možno dôležité povedať, že na rozdiel od tej hodnotiacej správy, ktorá má 140 strán, tie odporúčania majú dve strany. A sú veľmi jasné. Možno, že ak to zostručním, tak...
Uh-huh. Aspoň tie najdôležitejšie.
Jednou vetou možno, že Slovensko naozaj potrebuje štrukturálny upgrade, teda musí zmeniť štruktúru svojej ekonomiky, musí ju pozdvihnúť trošku, podporiť podnikateľské prostredie, zbaviť sa takých neduhov, ako je nepredvídateľná legislatíva schváľovaná na poslednú chvíľu bez primeranej konzultácie.
Čo je náš problém?
Potom veci ako investície do výskumu, rozvoja a investícií. Toto je oblasť, ktorá je dlhodobo zanedbávaná, v ktorej existuje roztrieštenosť kompetencií, nemá jedného pána, stále sa o nej hovorí, ale neinvestuje sa. My musíme zmeniť model, že sme fabrika Európy, že tá ekonomika alebo priemysel by sa mal presunúť k priemyslu a službám s vyššou pridanou hodnotou.
Áno.
Čisté energie, veľmi dôležité. Takisto, keď budeme mať vlastné čisté obnoviteľné energie, nebudeme vystavení externým problémom, ako je vojna Izraelu a Spojených štátov proti Iránu. Alebo teda agresia Ruska proti Ukrajine. A samozrejme, spravodlivejší a dynamickejší pracovný trh. Hlavný akcent má byť na dekarbonizácii ekonomiky. Nemôžeme stavať svoj ekonomický rast na špinavých fosílnych palivách, ktoré navyše berieme zvonka.
Presne
takisto
tak.
Energetický mix.
Je to v prípade Slovenska dokonca z Ruska, ktoré vedie, spomína krvavú agresiu voči Ukrajine.
Presne tak. Čiže posilnenie aj takej tej strategickej autonómie, nebyť závislí od vonkajších faktorov, ktoré nedokážeme ovplyvniť, ale ktoré zasahujú náš ekonomický rast a našu úroveň. Takže dekarbonizácia ekonomiky, posilnenie alebo akcent na čisté energie, účelnejšie využívanie energií a niečo, čo na Slovensku je ešte tabu, lebo sa o tom takmer vôbec nehovorí, s výnimkou niektorých progresívnych zmysle veľmi moderne naladených miest, ako je Bratislava, obehová ekonomika. My sa veľmi málo na Slovensku venujeme obehovej ekonomiky. To znamená vidieť odpady ako zdroj. spracovanie, znovu použitie, recyklácia.
Rozumiem.
Takže toto sú také oblasti, aby sme znižovali strategické závislosti, zvyšovali konkurencieschopnosť a tam jednoducho bez inovácií, rozvoja sa my nepohneme ďalej.
No, takže... ale preto bola aj tá moja pôvodná otázka, aj keď ja rozumiem, že z pohľadu Európskej komisie je asi ťažké to komentovať, ale tie odporúčania sú na stole. No len my, keď sa pozrieme na to Slovensko, opakujem, po troch kolách konsolidácií naša ekonomika stagnuje, nerastie ani rýchlosťou 1% HDP. Uvidíme, aké bude napokon to výsledné číslo. Vláda sľubovala priniesť prorastové opatrenia, ktoré mali práve pomôcť aj podnikateľom. Nepriniesla ich podnikatelia. Dokonca aj odborári združení v Konfederácii odborových zväzov sa sťažujú, že vláda s nimi vôbec nekomunikuje práve tie konsolidačné opatrenia a tie prípravy. Diverzifikácia energetických zdrojov. Pán Stano, musím zacitovať pána predsedu vlády Fica, a to je pár dní dozadu. Ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Čiže my akoby aj odmietame, povedzme, niektoré zdroje zelenej energie, v tomto prípade slovami predsedu vlády, celkom jasne, a tak by som mohol pokračovať ďalej v tom, čo ste teraz vymenovali. Čiže ak vláda nebude tie odporúčania rešpektovať, nepríde s tými štrukturálnymi, poviem to rovno, reformami, no tak potom čo?
Európska komisia zase v rámci rozdelenia kompetencií v Európskej únii, Európska komisia môže odporúčať, ale zodpovednosť
je za manažovanie krajiny štáte
a za prípravu strategických rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú smerovanie krajiny, je na úradoch danej krajiny, v tomto prípade na vláde.
No čiže... dobre, ale tým pádom si môžeme skomplikovať napríklad čerpanie tých budúcich eurofondov.
No samozrejme, preto Európska komisia hovorí, vytvára stimuly a vytvára predpoklady. Ale to, ako sú využívané, a to je to krásne na Európskej únii, že my v nej máme všetci absolútnu slobodu a absolútne možnosti. Uh-huh. Máme obrovské možnosti podporené obrovskými finančnými prostriedkami,
áno,
a legislatívou, ale máme aj slobodu ich buď využiť alebo nevyužiť. To sa týka aj tých odporúčaní, ktoré sú dobromyselné, ktoré sú cielené na to, aby sa krajina a jej obyvatelia mali lepšie.
Pripomenul by som aj ten váš výrok. A tá vláda členského štátu, v tomto prípade Slovenskej republiky, ich od vás dostáva zadarmo na zlatom podnose. Stačí si len vybrať.
Presne tak, sú k dispozícii ako všetko v EÚ a je zodpovednosťou členského štátu, či ich využije pre prospech svojich občanov, alebo si nájde nejakú inú, možno že lepšiu alternatívu, akou zabezpečí udržateľnosť ekonomiky, konkurencieschopnosť ekonomiky a prispeje v rámci svojej zodpovednosti aj k posilneniu toho európskeho modelu. Z pohľadu komisie, komisia urobila všetko, čo mohla, dala na stôl všetky odporúčania, zistenia, dobré praktiky, je zodpovednosťou vlády každej členskej krajiny.
A my si to vážime zasa ako díke, veď aj preto väčšina Slovenska je súčasťou Európskej únie a chce ňou byť aj naďalej. No,
väčšina
tak,
obyvateľov.
Väčšina obyvateľov Slovenska, áno, to som vidíte ešte spomenul to, že aj čo sa týka investícií do vedy a vývoja patríme na chvost rebríčka Európskej únie. No tak uvidíme, že či vláda tie vaše odporúčania nejakým spôsobom využije. Už nestihneme, bohužiaľ, lebo čas nám uplynul, no tak aspoň veľmi stručne. Možno výzva aj pre vás, pán Stano, prídite čo najskôr, aby sme mohli pokračovať v debate aj o téme rozširovania Európskej únie. Tak aspoň stručne, ako vlastne sme v tomto momente na tom, ktoré z krajín sú akoby najlepšie pripravené na to stať sa členmi alebo postupovať v prístupových rokovaniach. No a samozrejme samostatná téma je Ukrajina, pri ktorej dokonca nemecký kancelár Merz hovoril o nejakom pridruženom rýchlejšom členstve a zrýchlených postupoch. Ak si dobre pamätám, 15. júna sa otvára prvý klaster, tak to voláte tých prístupových už vyjednávaní, rokovaní. Tak povedzte, ako to je.
Politika rozširovania patrí medzi najúspešnejšie politiky Európskej únie. Vlastne každé rozšírenie únie
aj my sme jej príkladom.
Len jej pomohlo, lebo Európska únia sa nielen rozšírila, ale posunula sa aj dopredu. Je veľmi dobré, že rozširovanie je znova jedna z hlavných tém pre Európsku úniu a tu treba oceniť.
Je to tak, že je?
Je to na stole aj vďaka tomu, že napríklad treba oceniť Slovenské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré pred pár týždňami zorganizovalo stretnutie priateľov Západného Balkánu, aby ukázalo, že sú v členskej krajine Európskej únie, ktoré naozaj sa postarajú o to, že táto téma zostane na stole. A my sme teraz v situácii, že tie kandidátske krajiny, niektoré sú už pripravené tak dobre, že sa hovorí o perspektíve ich vstupu v najbližších rokoch. Počas funkčného obdobia tejto komisie pravdepodobne zažijeme rozšírenie.
Hey, no.
Európskej únie. Je tam veľmi dobre pripravená Čierna hora, je veľmi dobre pripravené Albánsko. Ukrajina robí naozaj míľové kroky vo svojich prípravách, napriek tomu, že zároveň bojuje o svoje prežitie ako samostatná krajina. Napriek tej zákernej ilegálnej ruskej agresii. Čiže snaží sa. Takže my v horizonte 3 rokov pravdepodobne sa budeme rozširovať. A na to jednak musíme byť pripravení, lebo rozširovanie znamená, že sa rozširujem, bude nás viac, bude komplikovanejšie sa rozhodovať
tak,
systémom,
tak,
ktorý máme teraz, jednomyselnosť. ale zároveň je to dôležitý signál toho, že sme živý organizmus a dnes rozšírenie, okrem toho, že to je úspešná politika pre náš vlastný prospech, je aj geopolitická voľba. Že krajiny chcú patriť k tomuto spoločenstvu, ktoré sú postavené na nejakých princípoch, právny štát, demokracia, sloboda a rešpekt voči medzinárodnému právu a dohodám. Takže máme to dobre našliapnuté, ale vždy závisí len od pripravenosti kandidátov. Nemôžu tu byť skratky pre nikoho. Toto je proces, ktorý je postavený na
vrátane Ukrajiny.
Nikto.
A to inak to je taká len čiastková otázka, lebo aj na Slovensku Ukrajina má podporu aj z oficiálnych miest, čo sa týka ich budúceho členstva, ale skôr počúvame také, až keď skončí vojna. Ani reči o tom, že treba ešte predtým. Alebo takto, je toto ten základný point, že nesmie byť v tej krajine vojna, aby bola prijatá za plnoprávneho člena, alebo nie?
V histórii Európskej únie bol vždy prístup, že neprijímajme krajinu, ktorá má nejaké vnútorné problémy. A vojna je vnútorná. Problém, teda nie je vnútorný, ale je problém tej krajiny.
No aj s územnou celistvosťou
napríklad. Aj keď bol presne nanútený zvonka, ale od čias vstupu Cypru do Európskej únie, ktorého severná časť je stále okupovaná ilegálne v rozpore s medzinárodným právom jednou z kandidátskych krajín Tureckom,
áno, Tureckom,
tak tento argument už nie celkom platí a v prípade Ukrajiny zase my vidíme, že tí Ukrajinci zomierajú za európske ideály.
Áno.
To znamená, že časť členských krajín si myslí, tak ohodnoťme ich za to, že dajme im tú možnosť. Takže je to na členských krajinách. Tam funguje právo teda rozhodovanie jednomyselnosťou, ak sa členské krajiny zhodnú, že zoberieme Ukrajinu aj v stave vojny, tak OK, tak, ale v prvom rade európske zmluvy hovoria, krajina musí splniť kodanské kritériá. Keď ich nesplní, nemôže byť prijatá, takže tam máme dostatočné poistky na to, aby neboli žiadne skratky pre nepripravených.
To je celkom jasné. No dobre, no tak ako hovorím, rozoberme túto tému ešte širšie,
kedykoľvek,
čo najbližšie. Budem sa veľmi tešiť. Peter Stano, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Príjemný deň, dovidenia.
Napodobne.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.